Soinugela. Pedro Elias Igartua musika adituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Left my home in North Virginia, California on my mind. I spent a long Greyhound road and out of Raleigh, on across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill.
Kaixo laguno, ke hartu ditut gaurko estelarrak edo pilotan esaten den bezala, partidu estelarra gaur James Taylorrekin edukiko dugu, bere disko urrezko disko bat, viniloaren urrezko hildoan, izeneko atal hortan, Sweet Baby James izeneko disko edukiko dugu James Taylorrena, baina Howlin' Wolf ere edukiko dugu joan den astean bere berrogeita amarreko grabazioak ematekotan gelditu ginen, baina azkenean nahiko astirik ez eta gaur egingo dugu John Cale Bilbora etortzekoa zaigunare izango dugu eta iragan astean bezalaxe, bluegrasseko katxondo hauek izango genuke, Haizit Dixie taldeko lagunak ere edukiko ditugu, bluegrassetik rock and rollaren bertsioak egiten dituztenak, gehi nobedadeak asko direnak baita ere, ezta Pedro, arratsaldean.
Bai, arratsaldean zaie.
Bueno, nobedadeak ere edukiko ditugu. Oiek iragarriz, joango gara apurka-apurka, baina eman diezaiogun hasiera, zeinekin orain honetan?
Bueno, jazz musikagaz, emango diogu programari hasiera, eta Art Blakey bateria jole legendarioa, oita bat urte hil zan, Art Blakey, eta batzuen ustez, abizin zan, Bebop garaiko zera bateriarik, perkusio jolerik eta agian onena, ezta. Art Blakey nik anekdota bat gainera, anekdota txiki bat badekot kontatzeko berataz, Art Blakey hori izan 84an, beraz ja zaharra zan, gure gizona, Bilbora etorri zan kontzertu baterako. Bera jaio zan 1919an. Eta kontzertu hori ez naz gogoratzen zuzen urtia, 84 esan dut, baina ez apur bat arinago izin zan, Muskari aldizkarian atara nuen nik berari egindako elkarrizketa hori, beraz apur bat arinago, agian 82an, ez nago ziur. Buenos Aires antzokian zan kontzertua, eta bueno, nik joan nintzen apur bat aurretik, zera, gero elkarrizketa bat egiteko, eta bueno, zehazteko momenturik onena, eta bat, eta bertan zegoen Espainiako tipo bat managerra, bueno, Espainia zera bira horretara ekarri zauena, eta berak ez zuen gure Art Blakey ja froga, soinu froga eginda zuen, eta falta ziren agian bi ordu kontzerturako, eta zuen gure nik uste dut berarekin egotea, eta esan zian, baitu, segetik ez dozu eroaten non baite leku hon batera, hemen afaltzeko, ze berak esan dozte arraina gure zauela, kontzertu aurretik afaltzea, eta zuk eroan non baitera.
Berak diru emando?
Bueno, ez, ordainduko zauen musikari, berak. Bai, baina izin zen laguntzeko bakarrik, laguntzeko zan enkargue. Taldekideak ez bakarrik Art Blakey zegoen, eta bueno, Art Blakey, joan nintzen jatetxe batera, emetik ikus daiteken jatetxe bat, hemen, kanpo bolantinen, hotel horretan, ez delingokoan bigarren.
Konde duke, hortan.
Bai, ez dakitze hotel, baina aldatu dire izenak, baina bai, hemen, kanpo bolantin dagoen hotel batera, eta bueno, nik ja afaldutan nengoen, joan nintzen berarekin, berak esan zidan, ze arrain, eta nik esan nion, agian hemen Bilbon edo legatza ona sala, eta bueno, berak afaldu zauen bitartean egin nion elkarrizketa luzeta zakon bat, ia bi ordu egon ginen berbetan, nik afaldutan nuenez, ez nuen ezer hartu, baina bera posik zegoen, eta bueno, egon zan oso erlajatu, eta oso giro polito horretan, eta bueno, gero elkarrizketa zati bet, besterik ez, Muskari aldizkarian kaleratu egin zan. Eta bueno, gero izin zan kontzertua, kontzertu itxela, Art Blakey izan oso jazzjole amerikarra, baina oso afrikarra era berean, bai fizikoki, eta oso bateria jole ona, ez da, Gene Krupa, bueno, Gene Krupa zuria esan, baina estilo horretakoa, ez da, oso indartxue, benetan jotzen zuen gorputze osoa. Osoz. Eta bueno, ba hori izin zan anedota txiki hori, hori izin zan, nik ez dakit, lehena biziko Euskal Herria, baina azkenegoa seguru, hori izin zan Bilbon egin zuen kontzertu, eder hori kontzertu luzea egin zuen, bere taldegaz, Buenos Aires antxokian, bebop estiloko. Eta bueno, ekarri dute, zea sede bat, Jazz Profile izeneko, hau da bilduma bat, zea Blue Note disketxean, 50-ko, 60-ko amarkadetan, sarritan garatu egin zuen, hemen dago zerrenda baten, 14 garai hartan LP, 14 LP batzuk zuzenean, beste batzuk estudiokoak, erregistratu egin zituen Blue Note disketxerako, eta bueno, ba, bildumatxo honetan 6 kantu, besterik ez dire batu, baina kantu luzeak dire batzuk, guk aukeratu dugu Down Under izenekoa. Hau da, Art Blakey eta bere taldearekin Jazz Messengers, Jazz Mesulariak izeneko bere betiko taldearekin.
Jazz profila jarri zion, jarri zioten Art Blakeyren bilduma honi, perkusio jole oparoa, jazz mundu horretan sartu zena, eta beste genero batera pasatuko gara, baina bueno, jazzetik aragoko graduazio batean, ez da, Howlin' Wolfekin.
Ba, eta komenta jo txiki bat bai. Egin albadut, ez Art Blakeyrekin lotutakoa baino jazzarekin, Lehengo egunean ezin dut esan orain eguna zehatz, baina bueno, ez dakit urrengoko asteotan edo urrengoko hiletotan. Bilbora etorriko da Lou Donaldson, ekarriko dugu da berdatorren asterako bere musika. Lou Donaldson da, bueno, pues gutxi gora bera, igual, ez Art Blakey baino apur bat gazteagoa, baina ez oso, Lou Donaldson ikusi nuen nik Bilbon Paladiunen orain 14 urte eta agurea zen. Beraz, orain izango da agure karratuan, ezta? Ze benetan gizon zarra. Saxu jole ederra, Bebop eta diseinotik datorrena be bai, Lou Donaldson, tipo txikitxue, baltsa estatu batuetarra, egiten dau bugalu, egiten dau blues, kantari ona, saxu jole ederra, Blue Note disketxekoan grantakoa be bai, aspaldien, eta bueno, ikusteko musikaria, Hauetariko gitxi geratzen dire bizirik, eta Lou Donaldson da hauetariko bat, eta oso gitxi geratzen dire bizirik, eta bera, beraz, nire ustez hori izango da bebekako aretoan.
Ez da tor jazaldi bat dela, eta
ez da kontzertu solte bat, Bilbon izango dana, eta hori da jazalentzat nik esango nuke bete beharra benetan, Lou Donaldson ikusteko, baina bueno, hori alde bat
eragarriko dugu,
beraz. Bai, eta bere musika bekarriko dugu entzuteko zenmotako musikaria handia izin den, eta ondino badan, bada, zera...
Lou Donaldson.
Lou Donaldson. Uh-huh. Bueno, Howlin' Wolfekin.
Bai, gure otso lukariarekin jarraitu dugu.
Urrengoko minutuetan, hau ja azkenengo zatitxue, egin dugu hiru aste, harinau, ez disko osoak, ze hemen agertzen dire ia 100 kantu, eta izin ziren 50reko hamarkadan txez disketzerako grabatu ziren kantu guztiak. Diskoetan agertakoak, gehi zera, grabapen alternatiboak, batzutan kantu berbera grabatzen zan bi edo hiru aldiz, boro bildur arte, eta hemen agertzen dire guztiak, diskoetan agertakoak, eta besteak.
Irratiak badu eragozpen handi bat, Pedro, ezin ikusizko edabidea da, entzutekoa, eta batzutan merezi du, ez da, batez ere lako edizio edarrak ikusita, da, berra da, deskribatuko dugu, ez da, Howlin' Wolfen bilduma zelan argitaratuko, argitaratu duten.
Oso polita da, hip-hop ez, parkatu, hip-hop, zera, bilduman, hip-hop select bilduman, hori da Universal, zera, nazioarteko disketxea ondiaren gauza bitxiek, olako bildumak eta zera, antologia osoak eta barrekoak ataratzeko, agertzen ari dire hemen Motown disketxetik disketxekoak, etxez disketxekoak eta beste gauza batzuk, bitxikeriak estilo guztietakoak, Universal gaur egun Universalek erosi ditu hainbeste disketxe txikarrak, lehen txikarrak zirenak, blues, jazz, country, soul, danatarik, rock and roll, eta amena purke agertzen ari dire. Onena, bueno, ba, oso zainduak izan da gere, merkeak dire, edo ez dire oso karuek, hain politak izanik, desabantaia txiki bat edo arazo txiki bat, oso mugatuak dire edizinoak, argitalapenak, agertzen dire eta normalean lehenengo urtean agortu egiten dire eta ez dire berriro kaleratzen. Beraz, hau da, benetazko saleentzat eta bueno, egoteko apur bat adi. Eta,
adi egoteko moduko.
Bai, lehenengo urtean ez dago arazorik lortzeko, baina ba, hilabete batzuk pasatu ostean ez dago lortzerik eta gero agertzen dire ja bigarren eskukoan, baina prezioa iruko izten da. Ba, askoz garestiago. Hau adibidez oso polita egin dute liburu, bueno, liburu...
Tankeran,
bai? Bai, liburu tankeran, baina bueno, da karratua, baina ez da CDB zain txikerra haundiagoa, eta hasieran badaukagu 40 horrietako zera, liburu bat, argazki asko, argazki batzuk edo gehienak esango nukeni gainera ez ezagunak orain arte, gero bi testu agertzen dire eta biak oso onak, bata da Guralnik idatzitakoa, zera Peter Guralnik da blues munduan aditu bez benetan eta gero da, badago be bigarren testotxu bat Dick Schumannek egindakoa, beste aditu bez, biak dire blues munduan idazlerik eta bluesari buruzkoak idazlerik eta onenetarikoak eta bueno, gero agertzen dire oso ondo zera, kantu guztiak, detaile guztiekin, nortzuk izin ziren musikariak, datak, jatorrizko masterren zenbakie eta bar, eta gero ba, bueno, ba, lau zere eta hau da bakarri, lehenengo kozatia, bigarrena agertzear dago, igual aurten edo datorren urtean agertuko dire, 70ko amarkadetako, hemen dago, lehenengoko amarkada Howling Wolfena eta bigarrena agertuko da. Bueno, gaur joango gara ja laugarren CD-arekin, aurreko hiru programetan egin gendun horren beste, eta, bueno, hasiko gara gaur, 58koak dire, iraian egin ziren zezinoak, hemen guztire 8 kantu grabatu egin ziren, eta entzungo dugu I'm Leaving You, hau agertu zen single moduan, Chess Disketxean, eta Chester Burnett, horrek esan nahi da, Howling Wolf berak idatzi zuela kantuari. To put you down. Well, if you can't treat me right, ain't no use of me hanging around. Well, you told me that you love me, you caused your heart to die, but I found out that wasn't so. I'm leaving you. Woman, I've got to put you down. Treat you right, still use a mean little thing. You love me, you cause your heart to die, but I found out, baby, bye-bye, I'm leaving. Woman, I got to put you down. Well, if you can't treat me right, ain't no use of me hanging around. Little thing.
1948 urtean grabatu zuen Howlin' Wolfek kantu hau, baina egon gara komentatzen gure artean, hiruren artean, Ibon, Pedro eta hirurok, ba, gaur egungo kantua ematen duela honek, ezta?
Bai.
Jakin ez bagenu norena zen eta noizko musika zen, esango genuke gaur egungo bluesa dela.
Bai, eta bueno, ba, bai, nik komentatu dute, nik ustute zentzu batean eredua, blues zer den eredua, ez, ezin da gauza ondirik aldatu, ez da, bueno, ba, gauza batzuk aldatu aldir, ez da, volumena, ze volumenean grabatzen den, edo musika tresna herriren bat, baina eredu musikala...
Oso markatua da.
Bai, ez dakit, gertatzen dan moduan herri...
Herri
musikan, ez da, oso gauza... aldatu aldire gauza batzu, baina lar aldatzen bada, gero ja ez da blues.
Bai.
Ba, hori da kontu, beraz gaur egun zuk esan duzu moduan, gaur egun egiten den bluesa, entzun dezakezu kantu hori, eta esan, bueno, hau grabatu zan pasaden astean, eta musikari oingoak gautakoa. Bai, bueno, entzun dugu beste bat, hau ze da urrenoko urtean, iraian 58an grabatu zituen beste kantu, eta ustaiaren, baina urrengo urtean, 1949an, berriro sartu zen estudioetan, eta beste zera 8 kantu edo, erregistratu zituen Howlin' Wolfek, bai aurrekoan, bai oin, eta emetik aurrera, ia beti zera, txez disketxean grabazinoetan, txez disketxerako grabazinoetan, Hubert Sumlin izen zen bere kitarjolea, gero espiliri bateria jolea bebai, baina hor ja aldaketak egoten ziren batzutan, baina Hubert Sumlin izin zen ia musikari fijoa, ez da Howlin' Wolfen ondoan. Bueno, entzuko dugu Howlin' for My Darling, Oh Baby, azpi izenekoa. Hauze Chester Burnett eta Willie Dixonen kantua. Eta hauze izin zen nik uste dut Willie Dixonekin egindako lehenoko elkarlan, ez da? Hemetik aurrera, eta hemetik aurrera etorriko ziren berarentzat Howlin' Wolfentzat kanturik eta arrakastatxuenat, ia guztiek Willie Dixonek egindakoak ziren. Willie Dixon da oso pertsonai berezia blues munduan, aurretik boxealari profesionala izin zen, eta ona, antza, eta musikaria bebai, era berean, blues garaian, bueno, blues garaian esaten dut danean, esan nahi dute 40ko hamarkadatik ja zetorren bere musika egiteko zera, eta bere kabuz egin zituen bluesak, baina gero 50ko hamarkadan, txez disketxean, izin zen, nolabait protagonista bai, baina ez mikrofonaren aurrean. Berazan basuiolea, estudioko basuiolea, nagusie, txez disketxean, Chuck Berryrekin, ia kantu guztiekin ibili izan bera, eta Muddy Watersekin, eta Howlin' Wolfekin, eta bueno, musikari askorekin, eta kantu egia, basu jolea eta kantu egia, eta produktore, eta pur bat danatariko gizona, txez disketxean. Baina nik uste dut, garrantzitsuena agian basu jolea ederra izanik be, izin zan, kantu egile moduan, hainbeste zera gaur egun legendarioak emoten dire ja herri kantuagia direzenez direnak blues kantu asko berak egindakoak ziren eta askotan Howlin' Wolfentzat, lehendabizikoz gero beste batzuek ere grabatzen zituzten, baina Howlin' Wolf lehenengoko aukera Howlin' Wolfek zuen. Eta bueno, hauxe konkretuki orain entzungo duguna Howlin' for My Darling, Howlin' Wolf, beraz Howlin' hitza sarritan, Howlin' for My Baby, Howlin' for My Darling, sarritan agertzen zen bere kantuetan, bai Wolf, bai Howlin', biak agertzen ziren sarritan kantuen izenburuetan. Beraz Howlin' for My Darling, Chester Burnett, Howlin' Wolf eta Willie Dixonen kantua da, bion artean idatzitakoa.
Pretty baby, come on home, my love. If you hear me howling, calling on my darling, ooh, 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 she's hot like red pepper, sweet like cherry wine. I'm so glad she loved me all the time. She my little baby, sweet as she can be. All this love she got, it belongs to me.
me. If you hear me howling, calling on my darling, ooh. My baby, come on home. I love you. Come on. She makes me jump and shout. This mad love she got makes me laugh and cry. Makes me really know I'm too young to die. If you hear me howling, calling on my darling, ooh, 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 ooh. Come on.
Ene maiteari uluka, hori egiten zuen otso ulukariak, noski 1949an bilduma beretik aukeratuta, honen ostean, eta harako sorta bate osatuz, hiru kanta entzungo ditugu, Pedro, eta esan diguzunez, hirurak izan ziren urte haietan, sasoi hartan, hit handiak, ez da?
Hit handiak, bai, bai. Ezinbestekoak bere ibilbidean, Howlin' Wolfen ibilbidean, hirurak grabatu ziren hil berean, zera, ekainean, 60an, gabiz ja, hauek dire bilduma honetan, azkenengo hiru, eta emetik aurrera, esan dugun moduan beste bilduma bat dago pendiente eta hor agertuko dire gainontzekoak, baina hauek hirurak geratu ziren eguna ez da agertzen, baina agian ez egun berean, baina bai zera, ekainan hirurak, 60an. Hirurak dire Willie Dixonena, bueno, ba, lehenengoko One Dang Doodle izin zan oso kantu eta izin da, denboraz oso arrakastatxo eta, bueno, berzino asko eta sarritan be, kantu hau izin da, bueno, gizonek, baina Andrek be egindakoa, Blues Womenek egindako kantua, esate baterako Coco Taylorrek egin zuen bere ganatu egin zuen iaia kantua, bueno, Howlin' Wolf izan eta Coco Taylor jarraitu zuen aurrera eta Coco Taylorren estandarrik eta ondiena One Dang Doodle izin zan, eta hainbeste blues musikarien estandarra bai.
Fight the daylight. We gon' pitch a wang wang doodle all night long, all night long, all night long, all night long. Tell Cooter a crawling red, tell Albert Senior Ned, to tell old Pistol Pete, everybody gon' meet. Tonight we need no rest, we really gonna throw a mess. Gonna break out all the windows, gonna kick down all the doors. We gon' pitch a bang bang doodle all night long, all night long, all night long, all night long, all night long. Oscar Joe, we got sawdust on the floor. Tell Piggin and Kelly and Di, we're going to have a time. When the fish ain't fill the air, I be snuck juice everywhere. We gon' pitch a bang, 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 bang.
Amarkadaren amaiera horretan, 1969, 1970, 1980, hause, ba bere lehenengo hite handiak grabatu zituen, hause, izan da lehenengoa, baina beste bi ditugu oraindik, zein dugu bigarrena, Pedro?
Bai, bueno, bigarrena entzun duguna, One Down Doodle, hau izin zan, bat zazpi, zenbakiko zera, single batian, A aldea, eta B aldea orain entzungo dugu, hauek biek agertu ziren, zera, disko batian. Gero, bildumetan agertzen zin LP-etan, bebai, disko luzeetan, baina hasieran binaka agertzen ziren, ezta? Eta urrengokoa, Backdoor Man, atzeko atearen gizona, Willie Dixonen kantua da, eta bueno, kantu honetan, otxogu lukaria kontatzen digu historio bat zelan bera, joaten zan, ba, gizona etxean ez egoenean atzeko atetik zera, bere ausoko nesken bi, ez da, eta kantuan esaten dago, estrillon esaten dago, ba, gizonak eziren enteratzen, baina Andrek bai ondo zekiela, norzan Backdoor Man hori.
Ate ostetik sartzen, atzeko atetik sartzen zen gizona bere zereginetara, gizonek jakinez, emakumeak bai ondo jakin. Hori da, nola baite, hitorren muina edo, blues munduan, murgildu gaitu Holly Ingulfek, eta amaiera dantza entzen ari gara, oraindik entzungo dugu baten bat gehiago.
Azkenengo kantua, entzun ditugunak, One Down Doodle azkenengo hiru hauek, One Down Doodle eta Backdoor Man, urrengoarekin batera, hirurak izan dire ez bakarrik beste bluesman batzuk oso versioneatuak, baizik eta rock munduan askotan grabatuak. Eta batez be, agian orain entzuko duguna, Spoonful, goiarakada. Spoonful Cream taldeak grabatu egin zuen, Clapton, Jack Bruce eta zera Ginger Baker irukotearena, eta hortik aurrera nork ez dau grabatu Spoonful, hobe esatea nork grabatu dauen baino. Hau xe da, Spoonful. Spoonful.
spoonful of diamond. Could be a spoonful of gold. Just a little spoon of your precious love. Satisfy my soul. A man lies about a little. Some of them cries about a little. Some of them dies about a little spoon. Everything fight about a spoon. That spoon, that spoon, that spoon.
Koliarakada bete, hortxe kantuan ba, Howling Wolf, eta baita gitarra joleare. Gitarra jolearen izena zen, Pedro, astuta daukat, Howling Wolf ekin egun dena?
Hubbard Sumlin. Hubbard Sumlin gitar jolea, bai. Gitar jole ederra, eta beti emetik aurrera hurbil egongo zen Howling Wolf ekin, eta bere grabazio guztietan zuzenean bebai, eta bai.
Bueno, orain horra utziko dugu, Howling Wolf, eta John Cale.
Bai, John Cale galestarra, bakizue, laster ongo da Bilbon, kontzertu hau zegoen iragarrite azarorako edo abendurako, eta gero bertan bera itzi zuten gizonak bazuen disko bat ataratzear eta antza, behintzat antolatzaileak horrelako esan zidan. Bai, ez, nahiago zauela diskoa kaleratu, bueno, kontua da biratxori geratu zen, bertan bera, momentu hartan pasaden urtean, bukaeran eta oin etorriko da martxoan ezin izan ba, datorren asterako tenbora badago ondino ez, martxoan izango da kontzertua Bilbon, ez nago ziur, hobetu ez esatea momentuz, baina ba, badago eta salgai dauz sarrerak be bai, zera John Cale ikustera, John Cale musikaria ondia kafean txokian be, gonzan, behin gutxien ez eta bueno, ba, Bilbon beste behin kanpo zen, baina aspaldian, oin amabos edo gehi urte, pakarri pianoaz, oin talde gaz etorriko da, eta bueno, John Cale da olako referentzia, bo, nik esango nuke oso garrantzitsua ez da rock munduan, galestarra izanik, eta formazio klasikoa, berak jotzen zuen biola, ikasi zuen konservatorioan nolabait, baina gero New Yorkera joan zan, irurogeiko hamarkadaren, irurogeita bostean, zeian, zazpian, ibiltzen zan New Yorretik, Andy Warholekin egon zan sartuta faktori hartan, eta gero Velvet Underground taldean jakine, Lurri, eta John Cale izin ziren nolabait Velvet Underground taldearen nagusiak, ez da?
Harima, ez da?
Bai, gero bebai Nico Kantaria, Kantaria Alemania Raya, ila dagoena, Maureen Tucker, bateria jolea, beste andra bat, eta bost ziren guztire Velvet Underground taldearen musikariat Sterling Morrison zera, bosgarrena. Eta, bueno, ba, horretaz aparte, esan nahi dut, John Cale egon zan Velvet Underground lehenengoko hiru diskoetan, gero taldea esan desagertu guztiz, laugarren diskoren bat, kaleratu zuten, eta gero zuzenean beste zeo zer eta Lurrit bakarrik edatu zan taldea hartan, buru moduen, baina John Cale-en ibilbidea luzea izin da, gutxienez... bi dozena grabazioa gutxienez egin ditu bere kabuz eta sarritan gauza handia. Gainera oso anistasun handiko musikaria da John Cale, aldatu alda asko grabazio batetik bestera. Batzuetan ia avantguardiako gizona da, beste zera disko batzuetan nahiko erresa edo zera erraz entzutekoa, bere musika, klasikoak, kantu klasikoak egiten ditu, kantari moduan oso bitxie da. Nik esango nuke edozein rock zale honentzat dala gizon garrantzitsu bat eta ikusi behar dugun gizona zuzenean eta diskoetan, hemen daukagu live bat zuzenezko diskoa agertu zen orain gitxi, orain guztute hemen urtia ez da agertzen, pare bat iru urte gutxi gora bera, hau da bilduma bat, bilduma honetatik hemen dago The Island Years, Island uarte, Island disketxean hainbeste urte egon zan lehen, oin ez dago, baina hamarkada eta erdi gutxienez Island disketxean eta LP, garai hartan LP-ak ziren LP asko egin zituen Island disketxerako eta bilduma bikoitzunetan, bai, orain urte batzuk guztire zera 37 kantu edo batu ziren The Island Years, Island urteak izeneko bilduma honetan, eta hortik atarako dugu kantu bat, nik gogoratzen naiz ongi ere, noiz agertu zan, eta zera nentsun gendun kantu hori agertu zanean, barria Fear, beldurre izeneko LP batian, eta kantuaren izena Fear is a man's best friend, beraz gizonaren eta lagunik onena beldurra da, hau ze da tituloa kantuaren izena.
Just do when you're born. Say fear.
John Cale-ekin hasi gara, Velvet Underground-en parteide izanikoa da dugurare gogoratu dugu, eta lehen zuzen ere, irukote moduan grabatu zuten bat gogoratuko dugu, ezta, Pedro?
Bai, bueno, egia esan, esan dugu moduan, laster ongo da Bilbon, John Cale, eta gauza bat, ezin da, espero. Eta da John Cale-ek jotzea Velvet Underground garaiko kantuak, horrelakorik normalean ez du egiten, bere ibilbidea oso luze izin da, bera badu kantutegia undi bet, dozenaka egun baino gehiago, berregun kantu agian bera gidezitakoak, bera baduko aukeratzeko soberan, eta ez du egiten, hemen ikusten dut John Cale Live honetan adibidez, hemen guzti da oso eta hiru kantu, beraz, hau izango litzateke, kontzertu luze bat osoa, Live Circus izenekoa eta kantu bat besterik ez dago, baina normalean hori bez ez du egiten. Nik ekarri dut be hemen Parisen, Le Bataclanen, 1972an egin zuten kontzertu bat, hori zin zan urtarrilaren 29an urte hartan, Boulevard Voltaire dagoen leku famatu hori Le Bataclan izenekoa, Pariskoa, eta ba, bitxie da, ze Velvet Underground izena ez da gertzen, zer gaiti, ze irukote moduan egin zuten kontzertua, Hemen Niko, kantari eta harmoniunekin, John Cale, viola, piano, gitarra, danatarik, kantaria, talurrit, gitarra akustika gaz eta abotzagaz be, beraz, irurok batera iezuten urte hartan, kontzertu hori, eta Velvet Underground izena agertu barik, ze bateriarik ez egoen, esan benetan talde osoko kontua, egin zuten bai repertorioa Velvet Underground garaikoa, Waiting for the Man, Heroin, baita lurriden kanturen bat be, Berlin estilokoa. Baina entzuko duguna, Femme Fatale izenekoa, hori oso lotuta dago John Cale-ekin, John Cale-ek nik uste dut idatzi zuela, eta kantu hori entzuko dugu, Femme Fatale.
Everybody knows.
Irurogeita amabigarren urtera jo dugu, ba, irukote handi honen kantua entzuteko, Bataklan, Le Bataklan izeneko aretoan eskaini zutena, urte hartan, ordurako, Pedroke gogorazi digunez, bananduak zeuden, Velvet Undergroundeko kideak, baina hala ere repertorio ia, bueno, kanta guztiak repertorio horretakoak izan ziren kontzertu hartan. Baina berak esan bezala John Cale-en ibilbidea oparoa, luzea, joria izan da, 200 kantu edo, aipatu digulen, egin ote dituen, honezkero, eta, bueno, nahikoa du, hortik edan beharrik ez izateko ere. Beraz, orain, ba joango gara beste disko batera.
Disko bitxi bat,
Eta, bai. Zein da, hori?
Hau da, bitxikeria bat, Andy Warhol izan zan Velvet Underground taldearen nolabait, bueno, ez sortzailea, musikariak izan ziren sortzaileak, baina babeslea, eta putzatzailea, eta, bueno, Velvet Underground Factory izin zan Andy Warholen, osea, asmakizuna edo, eta New Yorken zan, olako arterako faktoria bat, eta denatarik hor ziren zinegileak, eskultoreak, publizitate jendia, publizitaterakoa, margolariak,
musikariak,
denatarik, bai, dana bere ideia zan apur bat artea hainbeste adarretako jendia egotea elkarrekin, zera, leku batean, eta ba, elkarlanak egiten ziren, eta nola bait, rock taldea, The Factory, Warholen Factoryren zera, rock taldea, The Velvet Underground izin zan. Andy Warhol hil zanean, elkartu egin ziren John Cale eta Lou Reed, biok bakarrik, eta hori izin zan 1980, amarrean, beraz, pasatu dire, 21 urte, hil zanetik Andy Warhol, eta egin zuten, zera, kantu ziklo oso bat, kantu barriek, Warholi, Andy Warholi nolabait omenez, ezta? 15 kantu idatzi zituen kantu guztiek Lurriet eta John Cale-en artean egindakoak izan ziren, eurek bakarrik grabatu zituzten kantu guztiek, eta ba, diskoaren izena izin zan Songs for Drella. Drella zan Andy Warholen goitizen bat, eta hortik zera Songs for Drellaren zera, eta oso oso disko ederra da, disko polita, hori gero be zuzenean egin zuten, eta badago, nik ez dut ikusi, baina dago gainean ez dut Parisen galtakoa DVD bat, zera, hau kantu guztiek zuzenean egin dakoak, hemen dakoguna da estudioko grabazio hori egin zutena 80-an, eta bueno, pare bat kantu entzungo ditugu, kantuak dire, nik esango nuke hitzak gehien bat lurri den hitzak dire, oso narratiboak dire, eta bueno, hemen daukaguna kantu hauetan da euren eritziak eta euren bueno, oroitzapenak Warholen Warholekin egondako urteetako, eta bueno, bebai biografia bat, Warholen biografia bat nola bai. Entzuko dugun lehenengo kantua da Small Town, hau agertzen da hasieran. Warhol bere familia Poloniakoa zan, estatu batuetara joandakoak, beraz katolikoak ziren, eta Poloniatik joandakoak, eta bera jaio zan Pittsburghen, batzuek esan dute estatu batuetan, bueno, Pittsburgh izango litzateke, ba, Euskal Herrian Bilbo den moduan, ezta, labe garaiak Pittsburghen dauz, hori da Altzairu irie, estatu batuetan, eta bueno, Euskal Herrian Altzairu irie be, lehen behintzat, Bilbo zan, ezta. Eta bueno, ba, hemen small town esaten dute, small town, Pittsburgh ez da benetan. Baina Pittsburgh bada small town zentsu batean. Eta hemen esaten duten moduan, kantu honetan, behin eta berriro errepikatzen dute, ba, azten zarenean small town batean, olako, zera, hiri txiki batean. Inor famatu esan sortu hiri horretatik. Eta bueno, da apur bat, esateko Warholen buruan zuen obsesio bat Pittsburghen bizizanean, hemen esaten duen moduan, there is no Michelangelo coming from Pittsburgh, Miguel Angel estiloko margolaria inoiz esan Pittsburgh batetik sartu, eta Picasso be aipatzen dute, ze, bueno, Picasso egia esan, jaio, uste dut, Malagan jaio esan, baina, bueno, Bartzelonan egindako eta gero Parisen. Paris eta Bartzelonaren artean, ibili esan. Beraz, Pittsburgh esen Warholentzat leku zera, egokia, Dalí be aipatzen da, I am no Dalí coming from Pittsburgh, aipatzen da Truman Capote, idazlea hemen, bueno, gente asko agertzen dire kantu honetan, eta bueno, berak esaten dau kantu honetan, eurek esaten dute zelan Warholek bazuen buruan, estatu batuetakoa izanik New York helburu, ezta, eta azkenean New Yorkera joan zan, eta ez zuen gure hori olako hiri txiki baten, bueno, txikiko matxoen artean, ze Pittsburgh ez da hain txikie, baina hiri txiki baten bizitzea. Hau da small town.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. The fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. No, you'll have to leave.
Bueno, ba, Andy Warholen historia gogoratu digute, ezta? Besteak beste, Pedro, ba, bueno, homosexuala zela, Pittsburghetik irteteko beharra ere sentitzen zuela, ezta? Arraro izatea, esaten baitu. Ba, txiki batean arraro izatea, espaita gauza egokia, ezta? Gauza desiragarria, eta beste hainbat datu, ezta? Aitaren, aitari buruz ere hitz egiten du.
Bai, berak esaten da, bai, hori da, bere aita igeltxeroa zan, eta berak esaten zuen, bueno, Lurride kantatzen zuen, baina Andy Warhol zan bai, kantatzen zauena. Eta berak esaten zauen, bera, ez zan egokia horretarako, bera, egokia zan, Pittsburgh moduko iritziki batetik eskapatzekoa, bera, berak dino, ba, ez jako, osea, ez itzaion importa besteak berari begire geratu, baina New Yorken, ez Pittsburghen. Eta bueno, azkenean New Yorkera joan zan. Eta orain beste kantu bat entzungo dugu, kantu guztiak, eh? Hemen dauz 15 kantu eta uste dut lan maizu.
Kantu ezan, biografikoak esan genezak ez, da?
Bai, bai, dudarik gabe. Urrengokoa da Work, lana izenekoa. Eta bueno, ba, igual itxuriko dugu zatitxo bet, kantu luzeak dire, itxak nahiko luzeak, Lurriden kantuetan beti gertatzen da, ezin astu Lurrid kantaria edo musikaria baino, idazlea.
Idazlea, da, bai, bai.
Lurrid da, idazlea, handi bet, gainera, ni ustez.
Berak aitortua du hori, ez da?
Bai,
gaizki kantatzen duen idazlea dela.
Hori da. Egia da. Bueno, kantu honetan berak esaten dau, Lurridek eta John Cale kontatzen digute zelan Andy katolikoa zan, eta berak esaten du hemen etika bere odoletan zegoela, eta bere zurretan, ez dakit nik zera lan egiteko etika hori beti identifikatu egin da gehiago kalbinistekin eta protestanteekin, bai. Katolikoekin, baina bueno, hemen nazten...
Katolikoak bizkatza alfertxoagoak izan bai. Dira, ez da?
Eta berak dino, he lived alone with his mother, bere amagaz aitaia hilda zegoen, bere amagaz bizi zan, eta bilduma bat zuen, eta bilduma horretan ziren jostailuak eta zurrumurruak. Eta, zera, igandero, zera, Eleizara joaten zanean, zera, belauniko, berak esaten zauen bere buruari esaten zitzaion lana, gauza bakarra, garrantzitsua den gauza bakarra lana da. Antza, obsesionatuta zegoen lanarekin, eta gero estribilloan errepikatzen dabe bai kontu hori, zelan Warholek esaten zauen, asko pentsetan basabiz horrek esan nahi dau lana, egin barik lana dekozula. Hori izan, bere motoa, pitxin bat bere leloa, ez da? Lana dagoenean, ez dakizula nola egin edo, ez duzule gure edo alper, sabiz, eta zaten duzu, ez nabil pentsetan abertzean, ez pentsu hain bestita egizu.
Egizu
lana, daukazula egiteko lana, work, hau ze da.
And he was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work, all that matters is work. He was a lot of things, what I remember the most. He'd say, I've got to bring home the bacon, someone's got to bring home the roast. He'd get to the factory early, if you asked him he'd have told you straight out, it's work. No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, how many songs did you write? I gritted zero, I lied and said 10. You won't be young forever, you should have written 15. It's work. You ought to make things big, people like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And he liked to stir up trouble, he was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day, he said decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante? I fired him on the spot, he got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of, I'd never seen him like that. It was work, I thought he said it's just work. Andy said a lot of things, I store them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, you think too much, that's cause there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work.
Cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow, so was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshire seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the
sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep. But singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream? And rock up our sweet baby Jane.
Urrearen hildoan sartu gara, Pedro ke astean alakoxe disko eder bat aukeratzen digu, eta nolabait ba, denbora berezia eskaintzen diogu horri, ezta? Ba, musikaren historian urrezko hitzekin hiltzatuta gelditu diren hoietakoak, eta alakoxea dugu James Taylor kantariaren Sweet Baby James, James Taylor, Pedro, haze kantaria, ezta?
Kantaria utia, eta bai, ekarri dut gaur, bueno, ba, nik uste dut emetik eta maiatzar arte sarritan ekarriko dugu James Taylor gure programara, ze lehen da biziko Euskal Herriera etorriko da, eta Bilbon izango dugu kontzertu hori, ezingo da maiatzaren zeian, eukeres banabil, asteazken bada, maiatzaren zeia, Euskalduna jaureien, auditorio ondien, ostopo txiki handi bat badago, eta da prezioa, ze oso karoa, bai, zera, aretoa, bueno, izingo da bere katzeta, handi izingo da zuberezki, eta bueno, aretoa mugatua nola baita edo, handi eda, ba, mi mila pertsona edo, eta kontua da, ba, sarrerak oso karoa edire, baina harrituta geratu nintzen, nik erosi dut sarrera bat, goiko partean hor paraisoan edo azkenengo lerroetan, eta hori eta guztiz karotxu eda, baina beko, zera, beko partean, zera, beko bai. Solairuan, karuak dire, hirurogeita hamar eurokoak, eta dana salduta zegoen, lehenengoko behintzat, hogei lerroetan edo, ez da hogeia sarrerarik, beraz, bueno, ba,
jendea... Ikus minia piztu du behintzat.
Bai, bai, egoten da bai, eta bere jarratzaileak antza dirudunak dire. Edo pres dauzela, sakrifizio handi bat batzuk igual egiteko, eta James Taylor zuzenean ikusteko, maiatzen, esan dugu moduan, maiatzen zeian Euskalduna. Bai, eta bueno, ekarri dugu disko bat onena James Taylorena zein den, presetakit gatza da esatea, baina agian hau zein izan, uste dut bere bigarren edo hirugarren LPA izin zen, hau, grabatu zen, azaroan, parkatu, abenduan 1979an, beraz kaleratu zen 1990an. Aurretik, egon zen Inglaterran, urte bete egin zuen Inglaterran, eta bere lehenengoko grabazioa egin zuen Apple disketzerako, Apple gaur egun
beste gauza bat da.
Ez dauka zer ikusirik Jobs tipo horren zertuz, negozioaren entrepresaz, ez? Hau da, Apple benetazkoa, lengukoa, ez da, Beatles taldearen disketzea.
Hortzikatu gabea, ez
da? Hori da. Hora agertzen zan diskoetan, alde batetik LP-an agertzen zan zagarra, osoa, bueno, kanpotik azalagaz, eta gero erditik moztute, baina ez hainkatuta, ez? Bai, Apple disketzerako egin zuen James Taylorrek bere lehenengoko grabazioa, eta gero estatu batuetara bueltatu zan, eta hauze izin zan bere lehenengoko, osea, grabazioa estatu batuetan. Emetik eta beste urte batera grabatu zuen berriro You've Got a Friend, Carole Kingen kantua. Ba, Carole King diskonetan bazegoen, piano jotzen, eta laguntzen James Taylorrek.
Ese kantu erra den hori.
Bai, You've Got a Friend oso kantu ederra da, James Taylorren onena, agian, bueno, ez zan beranena. Berak beti kontzertua esaten da, tragedia, kanturik eta onena, berak inizan, eta berea ez dala.
Kantu egilea izan nik, ez da?
Kantu egilea, zera, Carole King izin zan, biek grabatu zuten kantua, Carole King bere kabuz, James Taylor, zera, bebai. Kantu hori, You've Got a Friend ez dago diskonetan, baina Sweet Baby James eta disko ederra izin zan. Gaina James Taylorek ekarri zuen kantu egia, ez da, nola bait kantu egiaak baziren, baina irurogeiko amarretako, osea, azkenengo urteotan eta gero irurogeika amarkadetan jarri zin, nola bait, modan, ez da, kantu egia, kantautoreak edo, eta James Taylor izin zan apur bat eredugarri, ez da, izin zan eredu bat hainbeste etorriko ziren, beste hainbesterako, eta bueno, ba, ez dakit, bazuen kutsu ederra, oso anistasun handiko kantuak ziren, eta bueno, ba, izin hartziren zehazka kanta bat, hasi dira, entzun duguna, eta hau da James Taylorren eta famatuenetariko hau seguru egiten dauela zuzenean Bilboko kontzertuan, beti egiten dau zuzenean Sweet Baby James. Zehazka kanta simple bat da, gero kontatuko dugu historia nondi datorren, eta bestetik egiten zituen kantu, ez kantu protesta estilokoak edo oso kantu politikoak, baina bai apur bat kantu ironikoak edo kritikoak, eta bueno, nire uste James Taylor mutil bat zan apur bat hippia, ez da? Eta bazuen zera, kantuak orokorrean nahiko gozoak izanik edo nahiko lasaiak izanik, bebai bazuen puntu bat ironiarena. Sweet Baby James egin zuen oso historia polita da. Hau da, cowboy historio bat, esaten dago kantuaren hasieran, ez da? There is a young cowboy, he lives on the range. Beraz, kontatzen digu kantu honetan, ez Sweet Baby Jamesen historia, eh? Sweet Baby James da ume bat, eta James Taylorrek egin zuen kantu hori bere lobaren txat, eh? Loba esaten da, ez da? Bere lobaren txat, bere anaiaren seme nagusia izin zan James izenekoa, eta beraren txat egin zuen kantua. Eta, berak ailegatu zan estatu batuetara, Inglaterratik, etorri zan hegazkinez, baina bere kotxea Ford Cortina bat, eta Ford Cortina, berak esaten da, oso kotxe kaskarra zan Ford Cortina, Europan erosi zuen, eta bidali zuen kotxe hori barkuz estatu batuetara. Eta berak esaten zauen, bueno, kotxe kaskarra izan zan ere, maite zuela, bere lehengoko kotxe izan zanez, berak maite zuela kotxe. Eta bueno, kotxea hartu, eta Bostonetik abiatu zan hegoalderan. Ze bere anai nagusia aurrek urtean izan zuen ume bat, lehenengoko umea bere familian, eta gainera berak esaten zuen hori, ba, momenturen bat ez dakit zegatik berak akats moduan ikusten zauen, bere izena ipini zioten ume horri, James, eta joan zanean Ipar Karolinan bizi zan bere anaia, eta bidaia luzea zan milaka kilometroak, eta bidean buruan idatzi edo bueno, konposatu egin zuen kantu hori, pentsatu zuen, ze opari egingo diot nik James nire loba berri honi, eta pentsatu zuen, ba kantotxu bat egingo diot, zehazka kantu bat, lulu bai bat, eta hause da kantua Sweet Baby James entzun duguna. Bueno, orain entzuko dugu beste kantu bat, James Taylor esan dugu normalean kantu lasaiak eta gozoak egiten zituen, baina rock kutsuko kanturen bat be egin zuen, eta disko honetan Steamroller da orain entzuko duguna, eta estilo horretakoa zen.
Well, I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby. I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll gold and shoot you full of rhythm and flow. Well, I'm a cement mixer, baby. A churning, drain, a burning funk. Yeah! I'm a cement mixer for you, baby, yeah. Steaming jungle, Mr. McGee got the blues for you and me. I'll wait and see now. Thank you.
to sit down, stand up, go home, back to LA. Stone guarantee. Blow your mind, mom. Yeah. And if I can't have your love for my own to take home and keep me warm, there won't be nothing left behind. Oh, Bocanan, Bocanan, boy. I just don't seem to can lose this hello down. Nowhere. Half life. Freeze dry. Fat fry. Chicken choking. Motherfucking cake. Oh, roll on over. I got those things. Roll balloon.
Berez kantu lasaixiagoak egiten ditu James Taylorrek, baina noizean behin roke alorrera hurbildu eta alakose kutsua duten kantuak ere egin izan ditu. Gazterik hasi zitzaigun bera kantuak egiten, kantu horiek ematen, eta ibilbide luzea eukidu, zenbait amarkada hartzen duena. Nola baita esan genezake iraganari begira bizi dela James Taylor? Edo, ibilbide, nego eta bat, Pedro, azaldu ezaguzu
bai.
Ibilbide hori zen olakoa den, eta bestetik ia etorkizunari begira, ala iraganari begira, bizi den bera.
Bai, ederto. Bai, bueno, James Taylor esan duzun moduan, azizan aspaldian, iruroiko amarkadan, gaztea zan, pasatu dire, zen bat urte, pues grabatu zanetik lenda bizikoz.
Berrogi bat urte.
Gillao, hau zei zinzan, iruroita bederatzean gratua, baina aurretik bat zituen beste bat edo beste pare bat, eh? Beraz, berrogeita batzu, eh? Ia, berrogeita marrerako bidean dabil, eh? Profesional moduan. Eta edadea ez naz, oin ez dekote datua, Berton, baina iruroita bost urtetik gora. Eta James Taylor ez da agortu, eh? Esan behar duguna da, momentu hartatik eta aurrerantz diskoa mordo egin duela, eta ondino azkenengo urteotan 2000-tik ona disko ederrak ondino egin dituela, bueno, izango dugu denbora, maiatzar arte ekarreko dugu bere lana batzutan eta entzungo ditugu garai ezberdinetako kantuak, eta 2004an edo 2005an atara zauen kantu berriekin disko oso oso polita, oso ederra. Hemen daukagun beste CD bat, hau da One Man Band, egin zuen, grabatu zuen bere jaio herrian Massachusetts dago, herri txiki bat da, Bostonetik gertu, baina herri txiki bat da, eta bertan zegoen Colonial Theater bat, olako, zera, herriko
antzokia,
eta egon zan itxita urte asko, biltegi moduan erabili zuten, eta, bueno, botatzeko ziren, eta herri horretan jendea salbatu egin zuen, ba, herrikideek erabaki zuten hori ez ustea, erosi zuten, egin zuten batu dirua, euren artean, konpondu, eta zabaldu egin zan, eta oin, hau izin zan, oin, lau urte, John Taylorrek gure zuen, James Taylorrek barkatu gure zuen egitea One Man Band, berak bakarri, musikarik gabe, bere bilbide osoko kanturik eta politenak, eta bertan erabaki zuen bere jaio herrian eta antzoki berri horretan, antzoki txiker bat, lare bosteun pertsona zartzeko antzoki txiki bet, eta bertan garatu zuen One Man Band, oso lan polita da, eta DVD eta CDA, DVD-en gainera ikusten da, zelan orkesten dauen, bere errikideentzat kantua gara ezberdinetakoak, proiezinoekin, argazkiekin, filmazinoekin, etxeko hausekaz, eta bueno, oso hausa urbile eta polite, eta oso disko ederra, hemen ikusi aldugu zelan, zuzenean gaur egun guztiz indartsua da ondino kantari moduan. Gero covers egin zuen, orain urte pare bat, oso disko ederra,
bertzioa,
baina ez oso kantu ezagunak, kantu apur bat, ezagunak, baina izan barik oso kantu arrakastatxoak edo evidentegiak, eta oso oso berzio politak. Berak musikariekin mugitzen da apur bat rock, folk rock, baina jazz bebai, jazz harine estiloko zera sonoridadeaz, eta nik esango nuke, ba, sari handi bat dala izitea James Taylor zuzinean Bilbon, datorren maiatzean, datorren udaberrian, eta, bueno, nik espero dute kontzertu ederra izango dugula, James Taylorren zaleentzat izango da aukerarik eta paregabea ikusteko zuzenean, gizon hori, 75 urtetik gora dala, baina, ondino, esan dezakeguna da, ez da bakarrik bizi zera iraganean, baizik eta gaur egungo kantari ederra ere.
Gero ari begirare bizi dela, ez da. Mm-hmm. Bueno, azkenego kanto bat entzungo dugu orduan berea.
Bai, bai, disko LP honetatik, Sweet Baby James izin zan lehenengo kantua, eta diskoaren izena, Steam Roller entzun dugu, eta Fire and Rain, hori da, amodio desamodiozko kantu bat, beren eska joan da, eta berak ez daki nori idatzi, ez da nori kantatu bez, eta horretaz doa Fire and Rain. Rain, sua eta euria izeneko kantua.
Just yesterday morning they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. Walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. To an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you finally now.
Bueno, ba, James Taylor utzi dugu, hiru kantu hauek entzun ditugu urrezko hilduan atal horren barruan, eta orain bluegrassera pasatuko gara, ez da Pedro?
Bai,
lagunak ditugun batzuekin jarraituko dugu, joan den astean Jaizitik Dixit taldeko lagunak euki genituen, eta ikusi dut joan den astean disko bakarra euki genduen, orain honetan bat baino gehiago.
Bai, beste pare bat aurrekoak ekarri ditut Jaizit Dixit taldearenak, laukote bat estatu batuetako egoaldekoa, bluegrass estiloko eredua jorratzen dute, baina bitxie da, ze eurek nolabait euren bitxikeria da hartzea rock kantu, ez beti, eurek begiten dituzte euren kantuak, baina rock kantuak hartu eta eroan bluegrass estilora. Eta bueno, Jaizit Dixit pasaden astean komentatu genuen, zelan ACDC zera joku, itz jokue, egiten dute bere euren izenagaz, eta bueno, orain urte batzuk egin zuten Hillbilly Tribute to ACDC, beraz, omenaldi bat ACDC Australiako talde horretara, ba, Hillbilly batzuek egindakoa, Hillbilly, mendiko jendia, Hillbilliak ziren country tradizioan estatu batuetan ziren, mendietan bizi zirenak, errizketan bizi zirenak hegoaldean, eta musika mota bat be egiten zutenak, country
alaia,
oso rurala, bai, alaia, bueno, gero bluegrass izin zan zera, baina hillbilly eta country berdina zan, hillbilly music edo mountain music edo country music sinonimoak diria azken finean, eta bueno, ACDC egon gara komentetan, entzun dute, nik ez dakit, baina entzun dute ja badaukate ez dakit, saldute osoa, edo salgai dauzela, sarrerak, aurten berriro etorriko dire Barcelonara, ustet, eta lagun batzuk esan diate, ja, ba, sarrerak erosita daukatela, Barcelonara.
ACDC.
ACDC, ez. Jaizit Dixit egon dire, Bilbon, ez dakit kafean txokian etorri, kafean txokia etorri, ziren, baina Bilbo inguru honetan inoiz egon dire, eta edo igual azkena festivalean, eta Jaizit Dixit gustorakoa igual ikusiko nuke nik ACDC, baina, bueno, ACDC, ondo dauz,
Eurek egin zuten... Ibonek dio, Jaizit bai. Dixit taldeko hauek igual aproposako amoroto baten, edo loko toki baten.
Bai,
Militarra egiten dut.
Bai, amotopean. Bueno, ba, eurek zera, bueno, ACDC, ez Jaizit Dixit, eta ACDC taldearen nik zera, badekote atzeginak diren, nire ustez egin zuten kantu bet, eta gero kantu hori errapika dute, behin eta behar egin bai. Dute ba, berreun kantu kantu baten berreun berzino ezberdinak itxak bai. Aldatuta, eta bueno ba, antzekoak dire, baina kantu hori ba, ondo dago egia esan amen Euskal Herrian esaten baterako izarra hundiak dire, eta bitxie da gazteen artean, eurek dire euren zera aitita mamen edadekoak bai. Baina gazteek maite dute
dire
ikasleak, amalao, amagos, amasei urtekoek, maite dute ACDC, gauza bitxie da egiten dutena oso gauza zaharra da nola bait eta egon dira inbeste urte, eta bueno belaunaldi berriek be maite egiten dute, baina hori Euskal Herrian bakarrik, bueno beste leku batxetan be bai, baina ez dakit, rock saleen artean mundu mailan igual haze desaten baduzu zure gustokoa dara horrelako behira da batatzen dizute ez daukate oso prentza ona, inoiz ez dute izan gainera rock saleen artean beti zindia apur bat txarto ikusitakoak. Ba, hemen ez, Euskal Herrian oso maitatuak dire, eta bueno, etorri ziren San Mamesera, ez da? Bekera eta gero San Mamesera, urte berean gainera, eta dana saldute. Eta etorri eskero bostegun jarraia San Mamesera, igual be bai, dana saldute. Eta ez da prezioa txantzitakoa, euren
zarreren prezioa.
Ba, bueno, hori da kontu. Bueno, Jaizit Dixit, entzuko dugu, ba, You Shook Me All Night Long, hau ze da, Jaizit Dixiren kanture, kantu bete benetan legendarioa, aste zine, eta entzuko dugu bluegrass estiloko berzio hori.
She kept her motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes telling me no lies, knocking me out with them American thighs, taking more than her share, had me frightened for air. She told me to come, but I was already there. Yeah, the walls was a-shaking, the earth was a-quaking, my mind was aching. Seduction line, she's one of a kind, she's just mine, all mine. Want no applause, just a matter of cause. Made a meal out of me, and come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. Yeah, the walls was a shaking, earth was a quaking, mine was aching. We was making it to you.
Ausartak badira, eh? Ausardiarik inork ezin die ukatu eta bueno, bueno, ondo egiten dute, eh? Kanta
oso
porzio polita da, identifikatu egiten duzu kanta, jarraitu egiten duzu kanta.
Bueno, ba disko honetan Hillbilly Tribute to AC/DC, zain zenbat kantu da zen guztire, baina Highway to Hell, Deeds Done and Dirty Chips, Hell's Bells, I Have a Drink on Me, Pio, TNT, Big Balls, bueno, ba, Holler or Rosie, badauz, amabos kantu edo, utxienez, eta bueno, ba, beste disko bat dukago hemen, Hot Piece of Grass, hemen perdi ederra agertzen da, portada honetan, hemen Hot Piece of Grass disko honetan, eta, bueno, hause da Neil Youngen kantua, Rocking in the Free World, baina bebai estilo bluegrass eredu horretara erabiltzen zuten AC/DC-koek, eta hause dizuten.
Well, the cars on the street, red, white and blue. Shuffling their feet, there's people sleeping in their shoes. Well, there's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am with them, so I try to forget it when I can. Keep on rocking in a free world. Street light near a garbage can, and now she's put the kid away and she's gonna get ahead. She hates her life and what she's done to it. That's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool.
Keep on rocking in a free world. got a thousand points of light for the homeless man. We got a kind and gentle machine gun hand. We got department stores, got toilet paper, got styrofoam garbage for the ozone layer. Got a man of the people, says keep them alive. We got fuel to burn, got a road to drive. Keep on rocking in the free world.
Haizik Dixi taldekoak ditugu azken minutu hauetan gonbidaturik gure soinugela honetan, eta ba, beste kantu bat entzungo dugu, kasu honetan Black Sabbath taldearen, ez da, Pedro?
Bai, hau agertzen da Killer Grass, bere azkenengo disko honetan, bueno, 2010-ekoa da, CD, DVD, bi formatuetan agertzen da, disko hau, Killer Grass, eta bertan zegoen, Sabbath, Bloody Sabbath, zera, zapatu odoltsue, zapatue izeneko kantua, Black Sabbathen kantu bat, Osborne eta besteen kantue, garai hartako, Black Sabbath, garai batean, heavy edo, hard rock munduan oso, oso indartsuak izin ziren, oso ospetsuak, eta garai hartan egin zuten Sabbath, Bloody Sabbath.
Through distorted eyes, you really had to learn the execution of your mind. You really had to turn. The race is run, the book is read, the end begins to show. The truth is out, the lies are old, but you don't want to know. Nobody will ever let you know when you ask the reasons why. Tell you that you're wrong, fill your head all full of lies. The people who have crippled you, you wanna see them burn. The gates of life have closed on you, and there's just no return. Wishing that the hands of doom could take your mind away. And you don't care if you don't see again the light of day. Nobody will ever let you know when you ask the reasons why. They just tell you that you're wrong. They fill your head off full of lies. Thank you.
bloody Sabbath. Nothing more to do. Living just for dying. Dying just for you, yeah.
Aspaldiko country esparroan izen bat bilatu beharko bagenu, segurazki Hank Williams, esango genuke denok, hainbat kanturen egilea izan zen bera, denak, denak ez, baina haietako asko historiara ere pasatu diren kantuak, eta orain aranon bagartu den, ba, nolabait, berak, idatziriko zenbait kantu, kuaderno batean bilduak, galduak zirenak, berraskuratu dira.
Bueno, ez guztiz galduak, eh? Baina, bai, galduak, bai, 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 bueno, ba, ikutu barik, eh? Orain gitzir arte. Bai, bai, historia hori xe da, eh? Hank Williamsuk esan duzun moduan, da, ikurra handi bat, ez da, Dylanek miresten dau Hank Williams asko, berak esaten dau eragina handia izan dituzten artean Hank Williams da handienetarikoa, eta berak 50ko hamarkadan hasierako urteetan bakarrik bueno, bere garrantzia country munduan eta herri musikan Estatu Batuetan oso handi izan, eta hortik bere eragina haundiagoa ere izindala. Hil zan, ondino nahiko gazte zanean, bera alkoholikoa zan, nolabait bizimodu oso
gora beratxua, ez da?
Bai, gora beratxua, guztiz, eh? Eta gainera ez dakigu zehatz, ia, hil zan, Gabon zarrean, edo urtearen lehenengoko egunean, eh? Hori izin zan, 1942an, Gabon sarrean bere kotxean agertu zan hilda urrengo gogunean, baina ez dakigu noiz hil zan, hori ez ezaguna da. Berak ezaguna zan, hainbeste kantu 76 agertu dire, lau kuadernoa dire, lau, osea, kaierre estiloko edo kuadernoak, eta 76 kantu itxi zituen berak, kantuak, esaten dugunean kantuak esan nahi ditugu, itxak, ezta? Kantu bat egiteko itxak, musika ez da agertzen. Agertzen dire itxak, amen agertzen dire gainera argazkiak, garbi, zera dingabe. Moten da, ya, aurretik igual idatziko zauela beste nun baiten, eta gero,
garbi da pasatuta.
Garbi bai. Pasatuta, baina eskuz, egindakoa, gau adibidez.
Oso idazkera polita.
Bai, egia da, lumaz egindakoa, maiatzaren bian, 1945an, amen agertzen da beste bat, zera, martxoaren 91an, 50an, agertzen da urtea beste batzuetan. Beraz, hauek geratu ziren, bueno, bere ama, Hank Williamsen amak bazekien, zirela, agertu ziren, eta hau gorde egin ziren, gainera erregistratu egin ziren, kantu hauek erregistratuak izan ziren, ilostean berak, Wesley eta Rose bulegokoek, eure ziren eure manajerrak, Wesley Rosen zera, Fred Rosen parkatu bulegokoa zan, bere manajerra, eta eurek erregistratu zituen kantuak, eta ba kartoizko kutxa batean, geratu zan, bertan, Nashvillen ziren zen bulego horretan, eta hor, egon zan, 1943an hilzanean bertan geratu ziren, eta 1985 arte egon ziren hor ikutu barik kutxa batean erregistratuak, esan dudan moduan, beraz galduak ziren, izin ziren erregistratuak, eta hor gordetako. Gero, 1985 aurrera bulegori desagertu zan, eta kantuak ibili ziren, bueno, bere herederoen eskuetan leku batetik bestera, eta azkenean 2011an kaleratu eginda, zera, The Lost Notebooks, zera, CD, hau, hemen agertzen dire, ez kantu guztiak, 76ak, 12, besterik ez dire agertzen, baina, bueno, agian egongo dire gero.
Lagin bat da, ez da?
Bai, bada, zera, bat, bildumatxo bat, eta hemen dauz kantari ezberdinak, zelan ez, Bob Dylan badago bilduma honetan. Orain urte batzuk, Bob Dylanek bere Egyptian izeneko bere disketxe txikerrean, kaleratu egin zuen bilduma bat berzinuekin, berak jotzen zuen, abesten zuen kantu bet, eta gero bere lagun batzuek, berak aukeretakoak lagun batzuk, beste kantari batzuk, egiten zituzten berzinuak, eta oin ere egonda bilduma honetan, gainera Dylanen, Bob Dylanen, Bob Dylanek egiten duen Hank Williamsen kantu galdu hori izin zan lehenengoko grabazioa disko honetarako. Eta hortik hasiko gara, hauxe da The Love That Faded, beraz desagertu zan amodioa izeneko kantua.
The love that faded left me only tears, days that were happy turned into that we made turn into lies. My life is empty, my lonely heart cries. I tried to forget that we'll never be, nothing left for me but just a memory. My way is long, I'm paying the cost. Brown eyes, blue eyes, they're all the same. None are for me, I've lost the game. Tomorrow hurts nothing but worries and cares. The love that faded left me
dute ba, garai hartako kutsua ematen musikari, izan ere, balako country bat estil hori oso ohikoa baitzen Hank Williamsen denboran eta bere kantutegian ere badira horrelako musika dakarten piezak, beraz, egokiro, anein dute.
Bai, hause, kontua da hori musika, ez zegoen idatzite, zan agertzen partitura bat, bakarrik hitzak, entzun duguna zer da, ba, Hank Williamsek egiten zuen musika estilokoa, estilo horretakoa, baina Dylanek egindakoa bere musikariekin, eta hori ez behiten, komentatu dizut lehen, zelan Dylanek ja talde finkoa aldaketarik gabe, ez dakit, 10 urte baino gehiago daroa, berak, hemen Tony Garnier, bueno, Tony Garnier basu jolea da nolabait bere lagun, ezinbesteko laguna, eta berarekin dabil, ez 10, 20 urte be. Baina gero besteak, George Reselli bateria jolea, Stu Kimball eta Danny Freeman gitar joleak eta Donnie Herron steel gitar eta biboli jolea, eurekin nahi, nik ja gutxienez bitan ikusi dut, behin Abilan eta Donostian bebai, eta ez dakit aurrekoan be, Donostian bietan egon zan, ez aurrekoan ondino Larry Campbell zegoen berarekin. Baina bueno, ba, luze bi da. Bueno, disko honetan Bob Dylan bai, eta bere semea Jacob Dylan ere bai. Hemen Egyptian disketxea agertzen da, Sony disketxean CBS-en Kolumbian agertu da, baina Egyptian Dylanen sigilua beba dago sartuta aventura honetan, beraz nik uste dut Dylanek aukeratakoak izin dire be bai,
hemen
agertzen diren kantariek. Bai. Eta bueno, bere semea kasu honetan be, aitak aukeratu dago semea. Jacob Dylan egiten dago, Hank Williamsen beste kantu bat, Oh Mama Come Home izenekoa.
Oh, I woke up this morning, I looked all around. Was then I realized she'd left this town. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Your daddy is all alone. There's no one now to warm my bed at night. All my days are long and sad and filled with trouble and strife. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Your daddy is all alone. Your daddy's getting worried, so blue I can't see. Coking for these youngins is slowly killing me. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home, your daddy is all alone. Baby, I'm so lonely, nothing going right. Blues, they hang around me both day and night. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Your daddy is alone. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Oh, mama, come home. Your daddy is alone. Oh, mama, come home, your daddy is all alone. Oh, mama, come home, your daddy is all alone.
Bueno, ba, aita semeak euki ditugu.
Bai.
Robert eta Jacob, Dylan, Zimmerman.
Zimmerman, hori da. eta Dylan guitizenikoak.
Hori da, eta orain Nora Jones. Eta bai. Honen aita ere oso
ezagura. Egia da, Ravi Shankar, jendeak ez daki betxek. Bueno, gero eginda ezagunagoa, baina bera Jones izin zan bere amaren guitizena, baina bere aita, Ravi Shankar, indiarra, hildakoa. Sitar jole
aparta
benetan eta Indian leyenda bat. Bai, Nora Jonesek egin dau beste kantu bat diskonetarakoa, The Lost Notebooks, beraz kuaderno galduak, Hank Williamsenak, eta kantu hau How Many Times Have You Broken My Heart izenekoa da. Ia zenbat aldiz apurtu didazun nire bihotza.
You've proven untrue, leaving me home to cry over you. Each time you come back, you say I'm your sweetheart. But how many times did you broken my heart? Night after night, I've cried over you, hoping. Took my world, tore it apart. How many times have you broken my heart? You promised, darling, to be just mine. But now I know that was one of your lies. You've been untrue right from the start. But how many times have you broken?
Blakey, Howlin' Wolf, John Cale eta Velvet Underground eduki dugu, ba, lurrit ere agertu zaigu hor, azpitik zenbait kantutan, James Taylor, Sweet Baby James diskoarekin, Hazy Dixie eta The Lost Notebooks of Hank Williams, Hank Williams eta bere kantak egin dituztenak, geroztik, Dylan aita semeak, Nora Jones, bueno, ba, ez da elenko txarra, zaten bezan oiren bezala, ez da. Bueno, lagunok, ba, agortu zaizkigu, bi orduak beti bezala guk nahi, baino eta uste baino harinago, baina beste soinu gelarik egongo denez, datorren astean, ez gara, kezkatzen. Ondo pasa ezazuela astea, eta ordura arte.